Gepleýär adatly radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 23-nji oktýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň we iň köp dinlenen gepleşikleriň öň hatarına türkmen ýylçyhanasy Ukrainadaky türkmen sanlaryň bu ýurtdan çykmagyna çagyrýan bildirişini aýyrdy. Türkmenabatda urus haraklaryny satmaga ruhsat berilmeýär. Prezident paýta ýygmynyň depkininiň güýçlendirilmegini talap edýär. Ýygymçylar paýta ýok diýýär. Mejbur rahmet agdalmaýar diýen atlan çap edilen habarlarymyz we gepleşiklerimiz durýar. Şeýlede adatlygyň okuwçylary Aşgabat Mirziýoýewi garşylaýar. Özbek diasporasy goňşy prezidentiň saparyny maslahatlaşýar. Türkmenistanly futbolçy taşary ýurt klubuna çağırlı diýen habarlarymyz köp okapdyrlar. Özbek prezidenti Türkmenistan'ı sapar eder. Türkmenistan içerki siyahat üçün COVID testini talep etmeyer diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz hem in köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Bu hepte in köp görülenlerin başını bizim hormat isleyeriz. Tacikistan'ın prezidenti Putin'e yüllenyer diyen atlen çap edilen video çeker. Şeýle de adatlygyň tomoşaçylary gadawa çykan denan okuwçylar Iranyň hökümet resmiýetini mektepden kowýar diýen atlan çap edilen wideomydy. Türkmen görnüşleri 41-nji hepde atly foto sergiýmizi köp görüpdirler. Hepdeniň zemininiňle ýarsyny. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonyň 14-nji oktýabrda Qazaqstanyň paýtagty Astanada geçirilen Merkazi Russiýa sammitinde rus kardeşi Vladimir Putin'e ýüzlenip aýdan sözleri yerli synçylaryň köpüsiniň pikirine görä 1991-nji ýylda dargan Sowet Soýuzynyň esasy mirasy üçin bolan Russiýa bilen Merkazi'niň arasyndaky gatnaşyklarda täze bir ýagdaýyň döreýändigini ysarat edýär. Astana Orsiýetden gidýän global kompaniýalaryň 300 töwereginiň Qazaqstanyna işlemäge tayyardygyny aýdýar. Aşgabat özüniň biznes üçin açykdygyny ýatlaýar. Emma yerli synçy Aşgabatyň gelýär geçer kadr siýasaty sebäpli bu özgörüşlüklere tayyarlykly gelmeýändigini öňe sürýär. Adatlyk Vladimir Putin'in Ukrayna goşunlarynyň basylyp alynan yerlerdäki garşylyklı hüjümlerini güýçlendirmeginiň we Moskwanyň eglan eden bölekleýin mobilizasiýasynyň fonuna düşen oňaýsyz ýagdaý hemde Sowetdäki täsirlerini ýitirýän ortiýetiň ornuny Hytaýyň dolurmak ähtimallygy we Türkmenistanyň öňünde durýan meseleler barada olarky diplomat Nur Muhammed Hanan filen söhbetde şolly. Bu söhbetdenin Kreml liderinin Astanada Täjik prezidentinden eşden iýgençlik gurulumlarynyň döreden pikirlerine nazar aýlalyň. Sowetiň iň bir garyp ýurdunyň onlar çeýilweri häkimiýet taşynda oturan lideri Emomali Rahmonyň Putin'e günläp aýdan sözleri gysga wagtda 6 milliondan gowrak adam tarapyndan dinlenildi diýip habarlarda aýdylýar. Synçylaryň käbir inni bu sebepden liderleriniň Moskwanyň tüýdügini tans etmeli bolan döwrüniň tamamlanýanyny, Kremliň agyrlyk megurýetiniň geçýändigini aýdýarlar. Bu ýagdaý olar Özbegistanyň, soň Gazagystanyň Donbassdaky garaşsyz respublikalar diýilýänleri ikrar etmekden ýüz döndürmeginden görnen bolsa, inni Rahmonyň Täjikistanyň harby wagtlarındaky ýagdaý baradaky pikirini açyk aýtmagyndan görnýär diýip synçylar bellýär. Britaniýada ýaşaýan Merkezi hünermeni Alisher Ilhamovyň öz Facebook sahypasynda ýazmagyna görä, Rahman hakykatda Moskwanyň görkezmelerini ýene näçe gerek bolsa ýerine ýetirmäge taýýar. Ýönül tölek tölenmegini isleýär. Bi elbetde Ilhamovyň pikiri. Onuň pikirçe Rahman uly dogonyň äsgermezliginden zeýrenýän hem bolsa, hakykatda öz kiçi dogon urugynyň doly ýüregirmek islemeýär. Alisher Ilhamovyň ananjyna görä, bu öz hojaýynlary bilen bir ýämden bäri müşteri urugyna giren Merkazi liderler üçin adaty ýagdaý bolup, Russiýa Federasiýasy inni öz wezipesini egermeýär we ornuny ýuwaş-ýuwaşdan Hytaýa berýär. Emma Günwatar Metwoty Merkazi liderler bilen Rus lideriniň arasynda dörän we kän göze görünmeýän tartgynlygy başgarak gözden garaýany meňdiýär. Rusiyanın Ukraynada alıp barýan uruş sebäpli asgynlaýanlygyny duýup, onuň Merkazadiýadaky iň ýakyn ýaranlarynyň käbiri täze tutan ýerlilik görkezýär diýip Reuters habar gurulugynyň bu temadan çap eden makalasyny aýdylýar. Neşiriň pikirçe, Sowet öňkü Sowet respublikalarynyň bäşisi Rusiyanın günvatar sanksiyalarından soğulmak maksadı bilen öz bağlarlarına ve sevda yollarına göz dikmek neticesinde öz ellerine gelen teyze tutarlıktan havarlı olup Moskova karşı barka berk duruyorlar. Şu aralıkta orsiyette işleyen halkarı kampanyalarının 50'den kovrağının Kazakistan'a göçenliği meyelim oldu. Odal xabar berilişi ýaly Russiýanyň Ukraina garşy başlanan harby soguşundan soň müňdün gowrak taşyr ýurt kampaniýasy Orsiýeti terk etdi we soňky maglumatlar Gazagystanyň emele gelen tartgynly ýagdaýlaryň arasynda Hitaý bilen gatnaşyklaryny berkitmek, halkara kampaniýalaryny özüne çekmek meselelerini utuzy bolup çykanlygyny ýaşarat edýär. Emma anonimlik şertinde we açyk gurulaşan synçylaryň käbiri geýesiýasy mümkinçiliklerine we eýe bolan baýlyklaryna garamazdan Türkmenistanyň ýolbaşçylarynyň käzirki döreýän özgörüşlükleriniň arasynda halk wekilitlerini gowramagy o diýen taýýar bolup bilmänliklerini. Şu sebäpden Aşgabatyň ýakyn geljekde Hitaýyň täsirine garmak ähtimarlygynyň ýok derligini aýdýarlar. Orsiýet, Merkazadiýa we Moskwanyň Ukrainadaky uruşy bilen baglanykda Türkmenistanyň öňünde durýan wezipeler barada olorky diplomat Nurmuhammed Hanow bilen geçiren söhbetdeşligimizi dinläp, soňra bu mesele boýunça öz pikirlerinizi ýazmagyňyza çagyrýarys. Nurmuhammed aga Astanada geçirilen Merkazadiýa Russiýa sammiti bilen baglanykda Orsiýetiň soňky döwürde emele gelen ýagdaýlar netijesinde Moskwanyň Merkazadiýadaky täsirlerini gaýtadan güýçlendirmek synanşyklary nähili netije berer öýdýärsiňiz. Putin bu sebäpde dünýäniň beýleki ýerlerini peselen awraýny saklap bilermi?
Hakikaten Orsiýetiň soňky döwürde Orsiýa berjek bolýan insi bir taraftan günvatar devletler bilen aranı kesti. Enni günnavar devletler ünseriye. O da hem Orta Aziya'da ünseni köpel doğru dolin yöne özü işe Ukrayna vakası bilen özünü kaytak Orta Aziya devletlerinden korkuzdi. Nem için isen olaram korkusere doğru dorsiyet tarafına. Düğün doğun ipiren devletine, doğun ipiren halkına şeyle sebeşülen Şolar yerli yağdaya Ukrayna'nın tarlı deyip korkusu ortaya zöbletken ki hakikaten bağır. Son için Putin hakikaten ortaya da Ukrayna'yı kaldırabilir mi ya onları ünküsü yağlı yakınlaştırabilir mi deyip onu sorun bu. Önünüzde ne ortaya doğru onun yağlı mümkünçülüğüm yok. Neyim için deyseniz ha Rahman'ın edin yankı çıkışını da görünüp dur. Dine yönü boş, yığınançı boş kurun değil. Yankı kömök gerek, investisi gerek diye. Onun Orsiýet'te de olur yalı güç yok. Şunun için Orsiýet, Ortadiyani finansör yazdaylar kovlaştıracak olup, hasam iktisadi meselesini, sevda meselesini yönü başarar mı ka deyip soru çıkıyor.
Şimdi Nur Muhammed Ağa, siz yani Tacikistan'ın prezidentinin Putin'e yüzlenip aydan sözlerini ýatladyňyz. Rahmanyň şu sözler aýtmak bilen nämeni göz öňünde tutanyň barada hem dürli pikirler bar. Siziň pikiriňizçe Rahman dogrudan Moskwadan deň derejede duşanma deň derejede hormat syla edilmegini isleýärmi ýa pullulýar? Siz Rahmanyň edil häzirki porsatda şeýle çykyş etmegine nähil garaýarsyňyz? Näme mançykka bu çykyştan?
Rahmanın bu çıkışını hakikaten Sovet devrinden beri Sovet devrini mal görsek bir Orta Asya devletlerde yankı Kırgız olsun, Tacik olsun, Türkmen olsun, Mendin Orta Asya'nı alayan Eylek Sovet Respublikaları yaşayacağım değil. Şu üç devlet halk görmemizde de olur has test derecede seyrediliyordu. Yani şimdi diyeceğiz, kanun tarafından olmasa da Taşkent bir Orta Asya'nın merkezi hükümünde bolli. Şu hem bir topor meseleler Taşkent'te yankı yığınakları mı olsa ya bir ulu meseleleri mi olsa Taşkent'te seyredilip Taşkent'in üstünden hem çözülüyordu. İn olmağından ha Türkmenistan'ı alıp korsak yankı garağımıştır oyum. Başta dine Taşkent'e bağlıydı. Son onun Moskva bağlı bolli. Şunun için bu devletler bir tesli kimsizliğine yalı olup kaldı. Şoda doğam edip sonku dövürlerde de Sovet Sovetlerinden sonra şeyler ak yağday kalli. Nem için neyse Kınha Rahmon'un diyen hakikatenim doğru. Bir ulu yunaklar ya Taşkent'te geçiyor ya olmasa Kazakistan'a geçiyor. Bu şirak nemeler olmasa yankı eyleki devletleri ken ünsürlün ok. Onun ama ayrı şey ali. Rahmon hakikatenim. Ol birincisine iki taraflayın din katnaşık olsun niye? İkinci taraftan hem dine katnaşık değil ya boş söz değil olur katnaşından bir yöne salamu aleyküm değil bir bize bir iktisat tarafından bir kömek olsun diye.
Yani katnaşık pullu olsun diye de düşüntülü olsun diye.
Oo katnaşık pullu olsun diye. Bizim her bir kâbir meselemiz var sonra çağrıya söyleyin özüme dayıttım diye. Ministerin hem değil ministerin oruna sarıyor diye. Hey onun çözecek meselesi o mu diye. Ne şolar yali yağdaylar var, hakikaten onun Rahmon'un diyenin canı var.
Nur Muhammed Ağa'nın sinçilerin kabiri orsiyetin boşu diyen boşluğunu ya da orsiyetin oranına dörüyen boşluğu Sevit'teki Hıtay doğruluruya yuvaş yuvaştan Hıtay doğrulur. Yani Sevit'in devletleri hem orsiyete karanlık Hıtay'a kazken umutlu anamlık arayarlar diyen fikirler ön özürüye. Siz şu fikre nehil arayarsınız Hıtay doğrudan orsiyetin Sevit'teki oranını alıyar mı?
Hıtay hakikaten alabilir. Niyemin için neyseniz ha Hıtay'ın ıksadı meselesini alıp görüldü. Dünyada ikinci yerde Amerika'dan sonra. Hıtay katı etti. On ulu mümkünçlükleri var. Bir topar devletlerde investisyon yapıyor. Son içinde Orta Asya'da var. Yine Türkmenistan alıp görüldü. Bize has yakın mesele. Ne açı investisyonlar etti. Orsiyet onunla dengleşi bile yok. O investisyon yankı eyleki devletlerde tercih olsun, kırgız olsun, kazak olsun olonun yankı ihtiyacı var investisiye. Şunun için Kıtay bu meselede orsiyetten has yokurdu. Şunun için yavaş yavaş Kıtay yankı eyleviler orsiyetin yerini. Yani bu meselede orsiyet hakikaten yitirmeyecek olsa Orta Asya devletlerini. Kıtay ile narahatlaşı orsiyetin kovuyu. Şolar ile ılağlaşıp ikimiz birlikte Orta Asya ünserelliyip birlikte hareket etseler onu orsiyette Orta Asya'nı saklayabilir. Ve o zaman elden gidirir.
Şimdi şu Rahman'ın çıkışında yeni bir mesele ağzarlı. Yani Sovet devrinde Moskova'nın Merkez Asya yurtlarına Çiğmal bağdası hükmünü kararını kaydırlı. Şimdi sizin fikrinizce Hıtay'ın bu yerdeki boşluğu doldurma ulan Merkez Asya yurtları Sultanlı Türkmenistan ön Orsiyet'in Çiğmal bağdası olan olsa şimdi Hıtay'ın Çiğmal bağdasına övürlüp biler mi? Şeyle hop görüyorsunuz mesela.
Yok ezel on yerler. Sovet devrinde hakikaten bizim devletlerimiz hakikaten yankı çiğmal, dine çiğmal meselesine çiğmal veriyatten ha pahtamda görsel. Çünkü yağdayda görüyorum Türkmenistan'ın tekstilemesi, yüplüğüm yankı bir yüzde satılıyor, tekstil mallarım satılıyor. Bir son bu devir ütledi o devirden. Yani kitayım her investisyonun ne de terezik görsel, dine gazalmak bile ne? Bir topar kuruluşuk obyektlerini investisyonun Oleyem dine çiğmal giden oktu. Hakikaten ya pulu fabrikatlar hükümünü ya olmasa eyyem tayin prodüksü hükümünü eyyem edilip satılıyor. Şolar ya labiyakları investisyon diye. Onu demek o dine çiğmal almak gel. Dine belli ki pudoklarda da şem, şu çiğmal öndürülen pudoklarına da şunu son derece yitirir riyali abiyakları vurulup investisyon diye.
Şimdi sizin fikrinizce Hıtay ile katnaşık ullukan elbette katı ullukan devlet Türkmenistan ile dengeştirendi. Türkmenistan'ın kararsızlığına, öz başlıklığına yaramaz tesiri yetirip biler mi ya? Böyle hop görmeyersiniz.
Hıtay diye biz den seyretiye, denlikte herkese zirtiye olayım yönü. Bunlar el siyasetçilerin, kemhal, aitken sözüyle etken herkese dengele nok. Şunun için dine sözülenler Türkmenistan'ın şunki yağdayına hakikaten Türkmenistan öz karışsızlığını yitirbilir. Ne için neyseniz Hıtay'ın kadrları katı uyuşlu. Türkmenistan öz kadrlarını tayinlayabilen yok. Kadrlar kovuşok. Şunun için bir topar pukdoktu yavaş yavaş da Hıtay'ı eyleyip Türkmenistan karışsızlığını elden gidirbilir.
Bir Odalkı diplomat Nur Muhammed Khanahun pikiri, eýhem Merkazada bilen Russiýanyň arasynda gatnaşyklar. Şoňlaryň birlikde bu sebepde Hitaýyň oýnaýan rolu barada siz näme pikir edýärsiňiz? Bir de bu arada ýazyp hem telefon edip hem öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Nur Muhammed aga söhbetdeşlik üçin köp sag bolun.
Ha, sag bolun.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň bu sany türkmen we özbek liderleriniň soňky 5 ýylyň dowamyny iki ýurdun arasyna malaşyran döwlet resmi we iş saparlarynyň hronologiýasyna gönükdirilýär. 20-21 oktýabrda Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň çakylygy boýunça Aşgabatda resmi sapar amala aşyrdy. Özbekistanyň öňkü prezidenti Islam Karimow 2016-njy ýylda tarpa taýyn aradan çykandan soňra häkimet başyna geçen Şavkat Mirziýoýew döwründe Türkmenistan bilen Özbekistan arada Döwlet başton derejesine gelim gidim köpeldi. İki ýurdun döwlet baştonlarynyň Türkmenistan bilen Özbekistan arada maşyrýan saparlarynyň ýygjamlaşmagy Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyna serhet dawalary ýaly käbir problemlere garamazdan sewit gatnaşyklarynyň östürilýän wagtlaryna gabat gelýär. Şavkat Mirziýoýew Wezipä girişmeginden 2 aýdan gowrak wagtyň ilkinji daşary ýurt saparyny 2017-nji ýylyň 6-7 martynda Türkmenistana maşyrdy. Bu saparın devamını Türkmenistan bilen Özbekistanın arasına strategik hizmetdaşlık şertnamasına gol çekildi. Mirziyoyev şonda Amderyanın üstünden geçen Türkmenabat, Farab, Demiryol ve Avtomobil köprülörünün açılış davrasına katnaştı. Türkmenistanın şol vatkı prezidenti Gurbanlı Berdimuhammedow yokuru dereceli mihmanı Ahal Teke Bedevini soğut verdi. Munun iýdiýany şol ýylyň 20-nji maýynda Mirziýoýew ýene bir gezek ýöne bu sapar iş sapar bilen Türkmenistana bardy. Türkmen medpowatyna görä Mirziýoýew bilen Berdimuhammedow Hazaryň kenarynaky awaza maslahatlar jaýyny iki çäk duşup esasan Awganistana hyýadalary kadrlaşdyrmak babatda gepleşip geçirdi. Bu aralıkta iki yurdun arasına yukarı dereceli katnaşıkların bağdalan dövürleri Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın devlet serhedini keskitlemek boyunca hükümetara komisyası has yığı-yığıdan duş başladı. Şeyle yığınakların biri 2017 yılın 2-7 yılı aralığında Aşgabatda geçirildi. Käbir Merkez Aziýa ýurtlarynyň arasyna Sowet Soýuzy 1991-nji ýylda dargaly bäri dowam edýän serhet dawalary bar. Türkmenistan Gazagystan bilen aradaky döwlet serhediniň çäkleri babatda ýaňy ýakyna dol ulalyşy geldi. Özbekistan bilen aradaky döwlet serhediniň keskitlenilmegi boýunça hökümetara gepleşikler dowam edýär. Türkmenistan bilen Özbekistan arada uzunlygy 1620 km barabar bolan umumy serhet bar. 2017 ýylyň 17 sentýabr güni bir ýylda 3-nji gezek Mirziýoýew Berdimuhammedowyň çakylygy boýunça ýene bir gezek Aşgabatda bardy. Bu gezek ol Aşgabatda geçirilen halkara sport çäresiniň ýapyk binalarda we söwüş turnuwasy boýunça 5-nji Aziýa oýunlarynyň açylyş dabrasynyň gatnaşmak üçin türkmen paýtagtyna bardy. Şol ýylyň 1-6 oktýabr aralygynda Türkmenistanyň we Özbekistanyň ýörüýte iş toparlary iki ýurdun arasyna serhetleri kanun taýdan kesgitlemek boýunça ýene bir gezek daşawuzda duşuşdy. Soňky 5 ýyl Merkez Aziýa ýurtlarynyň döwlet başçylarynyň ýygy-ýygydan geçirýän duşuşyklaryna şaýat boldy. Şeýle duşuşyklaryň ilkinji 2018-nji ýylyň 15-nji martynda Gazagystanyň paýtagt Astana şäherine geçirildi. Diňe Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň gatnaşan sammitine 4 sewit lideri Gazagystanyň şol wagtky prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kyrgyzstanyň şol wagtky prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmonow we Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew gatnaşdy. Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow Merkez Aziýa liderleriniň ilkinji regional duşuşyna gatnaşmady. Ýöne öz oruny Oğlu Serdar Berdimuhammedow iýerdi. Şonu türkmen wekiliýetiniň mejlisiniň şol wagtky başlygy Akçy Nurberdiýewa başlyklyk etdi. Serdar Berdimuhammedow şol wagtlar Türkmenistanyň mejlisiniň kady kanunçylyk baradaky komitetiniň başlygy wezipesini ýerine getirýärdi. Hatda şol duşukda kiçi Berdimuhammedow Gazagystanyň şol wagtky prezidenti Nursultan Nazarbayew bilen ikiçek duşuşygam geçiripdi. Dögürün Gazak prezidenti Nursultan Nazarbayev Merkez Aziya liderlerinin ilkinji regional sammitiniň ýygyany beren beýanatyna sammitiň dowamyny sewitiň suw problemasy bilen bagly ýagdaýlara garalanlygyny aýtdy. Iň esasy mesele suw problemasy. Biziň döwletlerimiz iki uly deryanyň, Amy deryanyň we Sır deryanyň boýunda ýaşaýan 70 milyon adamlar. Bu ýerde biz siýasy suwdanyň bolmaly däldigi barada ılalaştık deyip Nazarbayev regional sammitin İvyanı metbuotta sitirlenni. Bu sammitten gönü bir yıl son 2019 yılın martında Nursultan Nazarbayev VDP'den çekildi. Kazakistan'a hakimiyet çalıştı. İlkinci gedek geçirilen regional sammitten bir ay tövere son 2018 yılın 23-24 aprelini Türkmenistan'ın Şolwatk Prezidenti Kurbanlı Berdimuhammedov öz Özbekistan'a devlet saparnamını aşırdı. Mirziyoyev şunu Berdimuhammedov'un bu saparını tarihi atlandırdı. Bu saparın devamını Özbekistan'ın paytahtı Daşkent şehrine Aşgabat seyilgahı ve Xarezm vilayetinin ürgünç etrafına Türkmen-Özbek dostluk öy açıldı. Mirziyoyev bu sapar bilen bağlı metbuat çıkışını iki yurdun vekiliyetlerinin arasına geçirilen gepleşiklerin devamını çözülmedik meselelerin kalmanlığına aitti. Yönü Berdimuhammedov'un Mirziyoyev'un hakimiyet başına geçmeğinden sonra Özbekistan'a malasırın ilkinci devlet saparının devamını bir gen vaka oldu. Yönü bu vaka varada xabarlar sapardan bir kepte son 7. mayda metbuatta şöhlülünü. Aydılmanı uğraş onu 23. aprel günü saparın ilkinci ürününe Mirziyoyev Daşkentte Kurbanlı Berdimuhammedov bilen yürüp baryan mahaly polisiýanyň bir ulagy sirenasyny, ýagny howsala signalyny ýakyp prezidentleriň ýanyndan geçipdir. Özbek prezidentiniň bu ýagdaýa gahary gelipdir. Şonda Mirziyoyev garaşylmadyk bu waka sebäpli prezidentiň gory gurulunyň Şolwatky başlygyny işden boşadypdyr. Daşkentiň polisiýasynyň ýol gödäwçiligi gurulunyň Şolwatky başlygyny bolsa tutsak etdiripdir. Şol ýylyň 24-nji awgustyny 2 ýylda 4-nji gedek Mirziyoyev iş sapary bilen Türkmenistana sapar etdi. Özbek prezidenti aralyk halas etmegiň halkara gatnaşmasyna agza ýurtlaryň sammitine gatnaşmak üçin iş sapary bilen awaza bardy. Bu sammite Gazakstanyň Şolwatky prezidenti Nursultan Nazarbayev, Kyrgyzstanyň Şolwatky prezidenti Sooronbay Jeenbekow, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon, Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev ve Türkmenistanyň Şolwatky prezidenti Kurbanly Berdimuhammedow gatnaşdy. Liderler ýene-de bir gezek sewitiň suw meselesini ara alyp maslahatlaşdy. 2019 ýylyň Tomsunda Türkmenistanyň Şolwatky prezidenti Kurbanly Berdimuhammedow'un saglyk ýagdaýy barada, hatta onuň aradan çykan bolmak ähtimallygy barada sosial ulgamlarda dürlük habarlar peýda bolup başlady. Şeýle habarlar gyzyşan döwürleri Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýew'un metbuat gurulugy 2019 ýylyň 24-nji iýuluna beýanat çap edip Kurbanly Berdimuhammedow'un Özbek prezidenti bilen telefonu gürleşenliğini xabar verdi. Bu beyana Türkmen prezidentinin ölümü varada aksasal ulgomlarda yıldırım çaltlığına peyda olan xabarlara su tepdi. Şol yılın 11. oktyabrına Özbekistan'ın prezidenti Şavkat Mirziyoyev gıdanın devlet başlutonor gengeşinin samitine katnaşma olsun Yeni bir gedek iş sapar bilen Aşgabada vardı. Türkmen paytahtyna geçirilen bu sammitte yeni bir gedek Awganistana parahatçylyk meselesi ara alınıp maslahatlaşyldy. Gazakstanyň henüz yaňy bir häkimet başyna geçen täze prezidenti Kasym Jomart Tokaýew Aşgabatda geçirilen gyda sammitinden çykyşyny arkalaşyk agda ýurtlaryň arasyna Schengen wizasyna çalymdaş wiza düzgünligini giýirmek barada pikirlenmegi teklip edip çykyş edipdi. Yönü bu vakalar henüz dünyada koronavirus pandemiyası yalı global vakalar. Rusiyanın Ukrayna esasız koşun girilmegi yalı halkara konfliktler ya da gıdanın günortu konuştu Afganistan'a Taliban'ın hakimiyeti ele geçirmegi yalı mühüm sevit hadisalar yüze çıkman kavolup geçerdi. Şol ýylyň noýabrynda Gurbanly Berdimuhammedow Merkez Aziýa liderleriniň ikinji konsultatyw geňeşine gatnaşmak üçin iş sapary bilen Özbekistanyň paýtahty Daşkent şäherine bardy. 2019 ýylyň ahyrlaryna, 2020 ýylyň başlaryna ilkinji gezek Hitaýda hasap bolan koronavirus keseli tutuş dünýä ýaýrap başlady. Mart aýyna koronavirusyň pandemiýa ulan edilmegi bilen döwlet başlanlarynyň daşary ýurt saparlary ymykly ewsildi. Pandemiýanyň arasyny 2021-nji ýylyň aprelinde Mirziýoýew ýene bir gezek Aşgabatda safar etdi. Bu gezek ol Gurbanuly Berdimuhammedowyň kakasy Mälik Guly Berdimuhammedowyň ýaz sadakasyna gatnaşmak üçin Türkmen paýtagtyna bardy. Ýatasak Mälik Guly Berdimuhammedow 2021-nji ýylyň 18-nji aprelinde 88 ýaşynyň içinde aradan çykdy. Türkmenistanyň döwlet mediýasyna agyr gününde öz kardeşine duýgudaşlyk görkezýän Mirziýoýew görkezildi. Berdimuhammedow bilen Mirziýoýewiň bir türkmen meçidini el açıp tüvür kaldıran görünüşte metbuğa seri işlerlerine çap edilen suratları köplerin yadına kaldı. Mirziyoyev 29. aprelde Kıpçak'ta Gurbanuly Berdimuhammedow'un kakasının 7'si geçenden son ilkinci anına ışımtına verilen sadakaya katnaştı. Şol ýylyň awgustyna Sowet liderleri ýene bir gezek awazada duşuşdy. Mirziýoýew Merkezi Aziýanyň döwlet başçylarynyň nowbatdaky konsultatyw duşuşyna gatnaşmak üçin ýene bir gezek Türkmenistana iş saparyny amala aşyrdy. Sowet liderleriniň duşuşlary ýygjymlaşýan mahal Merkezi Aziýa ýurtlary ýuwaş-ýuwaşdan täze-täze liderlere şaýatlyk edip başlady. Bu samite ýam Gadawstanyň Nursultan Nazarbayew ederek Kasym Jomart Tokaýew Kyrgyzstanyň Soronbay Jeenbek Federek Sadır Japarov gatnaşýardy. Sowet mediýasy bu duşukda merkezi liderleriniň esasan ýene bir gezek Awganystana howpsuzlyk ýagdaýlaryny masagat edenliklerini habar berdi. Ýöne sammite gatnaşyjylar Sowetiň günorta goňuşda Awganystanyň 10 gün soň häkimetiň çalyşygyndan Taliban söwüşçüleriniň Kabulda häkimeti eýeleceginden megenen bir habardy. Sowet liderleri ýyldyna duşup Awganystanyň howpsuzlygy we Parahatçılıq masagat edýän mahaly 2021-nji ýylyň 15-nji awgustyna Taliban Merkezi Aziýa bilen serhetleşýän Awganystanyň paýtagtyny häkimeti ele geçirdi. 2021-nji ýylyň 5-nji oktýabryny Gurbanuly Berdimuhammedow özbek kardeşiniň çakyrygy boýunça resmi sapar bilen ýene bir gezek Daşkende bardy. İki ýurdun döwlet gödäwçiligindäki media ferişdeleri bu saparyň dowamyny hem esasan Awganystanyň parahatçylygyň ara alınyp masagatlaşlanyny habar berdi. Şol ýylyň noýabrynda Mirziýoýew 2-nji möhlete prezident ýylan edildi. Munyň ideýany ol 2021-nji ýylyň 28-nji noýabrynda Oktusada Hizmetdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitine gatnaşmak üçin ýene bir gezek iş sapary bilen Aşgabatda bardy. Bu döwürler Türkmenistanyň häkimet çalşygyny, ýurdun döwlet başçylygyny wezipesiniň atadan ogla geçirilmegine şaýat bolmagy taýýarlanýardy. 2022-nji ýylyň 18-nji ýanwarynda Henis Türkmenistanyň möhletinden geçirilen prezident saýlawlarynyň senesi ýlan edilmänkä, şol wagt premier-ministr bolan Serdar Berdimuhammedow Özbegistanyň paýtagty Daşkent şäherine iş saparyny amala aşyryp Şavkat Mirziýoýew bilen duşuşdy. 12-nji martda Türkmenistanyň möhletinden prezident saýlawlary ýlan edildi. Merkezi saýlaw topary giň ýaýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen ses berişliginiň netijesinde öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň 40 ýaşly ogly Serdar Berdimuhammedow ýeňiji ýlan etdi. Türkmenistanyň täze prezidenti şu ýylyň 14-15-nji ýylyny Özbegistanyň ilkinji döwlet saparyna amala aşyrdy. Bu saparyň dowamyny iki ýurdun arasynda 19 täze resmi nama gol çekildi. Şeýle-de bu saparyň dowamyna Türkmenistan we Özbegistan amy deryanyň suw hirişdelerini dolandyrmak hakyna ulalaşygy gol çekdi. Özbek prezidenti bu ulalaşygy taryhy ulalaşyk atlandyrdy. Merkezi Aziýa liderleriniň 4-nji duşuşygy 2022-nji ýylyň 21-nji iýulunda Gyrgyzstanyň Çolpon ata şäherine geçirildi. Eýan bu duşuşykda Merkezi Aziýanyň 3 ýurduny täze prezident wekilçilik edýärdi. Merkezi Aziýa liderleriniň 2018-nji ýylyň 15-nji martynda Astanada geçirilen ilkinji regional duşuşygy bilen deňleşdirilenini 4-nji duşuşykda Tokaýew, Japarow we Keçi Berdimuhammedow 3 Merkezi Aziýa ýurdunyň Täze liderleri hökmüne sahna çykýardy. Bu sammitde Gyrgyzstanyň prezidenti Sadır Japarow, Gazalstanyň prezidenti Kasym Jomart Tokaýew we Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziýoýew 21-nji asyrda Merkezi Aziýanyň ösüşi üçin dostlugy, hoşnyýetli goňşuçylygy we hyzmatdaşlygy berkitmek barada täze hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Täjikistanyň we Türkmenistanyň ýolbaşçylary bu şertnama gol çekmediler. Türkmen we täjik liderleri bu ulalaşygy Öd yurtlaryna içerki edilmeli işler gutorundan soň gol çekjekdiklerini mälim etdiler. Türkmenistanyň täze prezidenti Serdar Berdimuhammedow sentýabryň ortalaryna Şanhaý hyzmatdaşlyk guramasynyň Samarkandda geçilen sammitine gatnaşmak üçin ýene bir gezek iş sapary bilen Özbegistana bardy. Özbek prezidenti iň soňky sapary 20-21-nji oktýabrda resmi sapary bilen Aşgabatda boldy. Galiberdi Türkmen prezidentiniň Türkiýe döwletler guramasynyň Samarkandda geçiriljek nowbatdaky sammitine gatnaşmak üçin ýene bir gezek noýabr aýynda Özbegistanyň Samarkand şäherine sapar etmegini garaşlaýar. Soňky 5 ýylyň dowamyny İki ýurdun döwlet başçylary birek-birenke 15 töwre döwlet resmiýada iş saparlaryna mala asyrypdyrlar. Ýöne finçler bu saparlaryň hiç gaýtynyň türkmenistanaky özbek aýdlyklarynyň ýa-da özbekistanak türkmenaýdlyklarynyň ýaşaýyş durmuş şertleriniň gowlandyrylmagyna ýardam bermeýänini aýdýarlar. Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.